Ser Adalatlıq Radio. Eteriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 28 yanvarı, Keptanın Suguşenliği günü. Tegele Ustol Keptaşımızı Rus dilindeki Perekrostok programımızı dinlemeye çağırıyor. Odalı Allah'ım Radı Rahim'den günün tədəliklerinin de.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýäris. Ýeşen ýogyny Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň döredilmeginiň 21 ýyllygy we watan gorawçylarynyň güni bellenip geçildi. Bu wakanyň öňýany şeňbe güni prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň har wularyny bu bayramçylyk bilen gutlap, olara ýörüýçe ýüzlenme bilen ýüzlendi. Onda Berdimuhammedow 2011-2030 ýyllary boýunça Türkmenistanyň sosial-ykdysady ötüşi barada kabul edilen milli maksatnamanyň har wularynyň gulluk ýagdaýyny we ýaşaýyş şertlerini goglandyrmaklygy da gödeň önüne tutýanlygyny belläpdir. 1992 ýylyň 27 ýanwarynda ýurdun şol wagtky prezidenti Tapar Murat Niýazow Türkmenistanyň öýde ýaraly güýçleriniň döredilýändigi barada ýörüýçe permana gol çekipdi. Ýeşenbi güni halkara derejesinde Holokost gyrgynçylygynyň pidalarynyň hatyra güni bellenip geçildi. Bu sene her ýyl 1945 ýylyň 27 ýanwarynda Polşanyň territoriýasyndaky natsistik Auschwitz-Birkenau konslagerinin Sowet goşunlary tarapyndan azat edilen gününiň ýyl önümine gabatlanyp bellenilýär. Bu ýylky hatyra güni Holokost döwrüniň halat edişligi, kömek uğrunda görkezilen edermenlik diýen şygar astynda bellenip geçildi. İkinci Jahan Urşu yıllarına amala aşırılan Holokost gargınçılığına Evropada 6 milyon teoriyogu yevrey ilatı garrılı deyilip hataplanılıyar. Mısırın resmileri yurdun Port Said şehrinde şenve ve yevşenve günleri polisiya bilen protestçilerin arasındaki çakmışıklarda ölen adamların sanının 31'e yetenliğine aydiyarlar. Ölenlerden ağzından ikisinin polisiya işgarlardı aydiliyar. Bu bulogoyçuluklara şenbe güni Mısırın suudunun geçen ýylyň fevralında şu Port Said şäheriniki stadionuny 74 adamın ölümüne getiren hüjümlerde ayıplap 21 adamy ölüm cezasyna hökm etmegi sebäp boldy. Ölüm cezasy berilen bu 21 adamın hemmeti Port Said şäheriniň Al-Masri futbol komandasynyň jan köýerleri. Geçen ýylyň 1 fevralında Mısırın Port Said şäheriniň stadionuna yerli Al-Masri futbol komandasy bilen Kayyr'ın Al-Ahli futbol komandasynyň ýarşynyň ýa-ni futbol jan köýerleriniň gurnan hüjümlerinde 74 adam ölüp 104 adam yaralanypdy. Ýeşenbi güni Eýran Ýewropa Birleşigine Nevitga satuwyny resmi ýagdaýda togutdy. Bu barada ýeşenbi güni Eýranyň Nevit ministriniň Metduat sekretary Alireza Niksat Rahbar Mehr habar agentligine beren interwýusunda ma'lum etdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň Eýrana garşy düşmançylykly kararlaryny betedýänçe bu gadagançylygyň öz güýjüne galjakdygyny aýtdy. Emma ekspertler Ýewropa Birleşiginiň onsuz hem Eýranyň Nevitine we gadyna geçen ýyl köp derejede sanksiýa girdenligini belläp, Eýranyň häzirki çäresini Ýewropa ýurtlaryna çynda kaýbyr täsir ýetirmejekdigini aýdýarlar. Bu da tans etmek goýunça Horwatiýanyň Zagreb şäherine geçirilen Ýewropa çempionatynda ýeşenbi güni Italiýaly Karolina Kosner aýal gyýlaryň arasynda ýekelikde tans etmekde birinji orna eýe boldy. Orsetli Adelina Suotnikova we Yelizaveta Tuktamyşova ikinji hemde üçinji orunlara eýe boldylar. Bu da jübütleşip tans etmekte Orsetli Dimitri Salavyov bilen Yekaterina Babrova altın medalama natip bolulur. Olorun vatandaşları Nikita Kasalapov bilen Yelena Ilinik kümüş medala, İtalyalı jübüt Luca Lanotti bilen Anna Capellini bolsa birinci medala iye bolulur. Meksikanyň paýtagty Mexico City şäheriniň häkimetleri şenbe güni Azerbaýjanyň gozalky awtoritar prezidenti Geydar Aliýewiň dawaly heýkelini bu şäheriň merkezinden aýyrdylar. Mexico City şäheriniň merkezindäki Chapultepec parkyna indi diňe Azerbaýjanyň mermerden ýasalan uly kartasynyň heýkeli galdy. Geydar Aliýewiň birinji reňkli äpet heýkelini indi niredeligi we onuň nerede oturduljakdygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Bu heýkelin Meksikanyň paýtagtynyň merkezinden aýyrylajakdygy arada maglumatlaryň peýda bolan wagtyna Azerbaýjanyň häkimetleri beýle çäreniň iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryna ýarama täsir etjekdigini aýdyp duýduruş beripdiler. Azerbaýjan tarapy munyň hatda Azerbaýjanyň Mexico City şäherindäki ilçihanatynyň ýapylmagyna we hatda investisiýalarynyň togutdylmagyna getirmeginiň mümkinligini de duýdurupdy. 2010 ýylyň awgustynda Azerbaýjanyň gozalky awtoritar prezidenti Geydar Aliýewiň heýkeliniň Mexico City şäheriniň meşhur Paseo de la Reforma bulvarynyň garasynda açylmagy belli bir dawalaryň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Şonda Azerbaýjanyň hökümeti bu heykelin yerleştirilen yerindäki parkı awadanlaşdyrmak maksatlary üçin Meksikanyň häkimetlerine 5 milyon dollar terişde töledi. Ulu parkın kut şol künci yogu de, şonno Meksika Azerbaycan Doğutluk Parkı deyil vaatlanırlı. 26. yanvarda Meksika City şehrinin hükümeti bu heykelin ayrılmağı bilen bağlanışıklı vaka oyunca yayradan beyanatını ödünün Azerbaycan halkına, onun medeniyetine ve deyap desturlarına sunur hormat koyanlığını nabitaptır. Şeyle hem şehrin hükümeti Geydar Aliyev'in heykelinin innika kvalı varada Azerbaycan'ın ilçihanatı bilen diyaloglara tayyardığını məlim ediptir. Protestçiler ıntan hukuklarını bozucu avtoritar lider hükmünü tanılayan Azerbaycan'ın odalıklı lideri Geydar Aliyev'in heykelinin Meksika City şehrinin merkezinde oturdulmağını, adamların mertebetini kemsedeceği vaka hükmünü kabul edenliklerini məlim ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku teyadırlıklarla tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinde yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depleşiklerimizi devam ettir yarit. Bizim torkunlarımız da kalın.